Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Адам укугун коргоочулар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо талабы менен аталган мекеменин алдына пикетке чыгышты.
Мен конституция боюнча предварительно маалымат берип, пикет өткөзгөнгө укугум бар. Бирок ошол укугум меники бузулду. Мен эскертүү алдым токтотууга.
Кыргызстан дүйнөдөгү бейстабилдүү же туруктуу өнүгүү жолуна түшө элек өлкөлөр тизмесинде 41-ci орунду ээледи.
Дагы ушундай 10 жыл 15 жыл ушундай болсо, анан кийин биз дагы карасак, бизди кайрадан стабилдүү мамлекет деген тизмеге кошот.
Журналистик мында коом болуп, мында акыйкат чечимдер болбосо ичине кетет да.
Соңку 4 жыл ичинде Кыргызстандын 6 журналист башпанек башкөлкөгө кетип башпанек сурады. Алардын акыркысы репортер Бишкек кесинин баяндамачысы Сыргак Абдылдаев болду. Элдик медиа уюмдар мындай кырдаалды кандай баалашууда? Казакстанда белгилүү боксер Эрмек Сериков киши колдуу болду. Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү дүйнөлүк турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шейшемби 18 август. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматуулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн Бишкекте өкмөттүн жыйыны болот. Анда кыш мезгилине даярдык көрүү маселеси талкууланат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабановдун төрагалыгы астында өтө турган жыйында тийиштүү министрлик жана мекемелердин башчылары, губернаторлор 2009 жана 2010 жылдагы кыштоого даярдык көрүү тууралуу маалымат беришет. Белгилүү болгондой, Кыргызгаздын Устрансгазга карызы 19 миллион долларга жеткени кабарланган. Жыйында бул маселе да козголушу күтүлүүдө. Токтогул суу тагычындагы суунун көлөмү 12 миллиард куб метрден ашты. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун кабарлоосуна караганда 17 августка карай токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 12 миллиард 40 миллион куб метр болду. Азыркы мезгилде суу сактагычка секундасына 770 куб метр суу агып кирип, 249 куб метр суу агып чыгууда. Өткөн жылы 17 августта токтогулда суунун көлөмү 9 миллиард 400 миллион куб метрден ашыгыраак болгон. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулардын кеңеши өкмөт башчыга кайрылды. Кайрылууда укук коргоочулар Кыргыз патенттин жетекчиси Улан Мелисбектин мамлекеттик кызматкер жана жеке инсан катары кызыкчылыктарынын каршылыгы пайда болгонун белгилешкен. Укук коргоочулардын маалыматы боюнча Улан Мелисбек Кыргыз патенттин жетекчиси боло туруп, Улан Мелисбек деген 38 домендик ысымды каттоого алган. Алардын айрымдарын саттыкка койгон. Улан Мелисбектин мындай аракеттери мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамга каршы келет жана бул маселеге өкмөт мамлекеттик кызмат жөнүндөгү агенттик баасын бериш керек деп эсептейт укук коргоочулар. Бүгүн 1 май райондук соту Бабырбек Жээнбековдун арызын карайт. Бабырбек Жээнбеков Эл Сөзү гезитинин баш редактору Ырыскелди Момбековго каршы кылмыш ишин козгоо талабы менен 1 май райондук сотуна кайрылган. Сот арызды бүгүн карай баштайт. Жээнбеков арызында Ырыскелди Момбеков Ачык саясат гезитинин жамааттын көзүнчө ар намысына шек келтирди деп кылмыш ишин козгоону талап кылууда. Ырыскелди Момбеков өз кезегинде Жээнбековдун мындай аракет жеке көрө албастык менен байланыштырууда. Бул Кыргызстандагы кабарлар болду. Улан кепкеде көзүндө кайрадан.
Рахмат. Жаңылыктар менен Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматуулу тааныштырып өттү. Эми айрым эл аралык окуялардан. Ингушетиядагы жардыруудан 20 адам каза таап, 130 ашуун киши жаракат алды. Окуя кечээ Назаран шаарында болду. Жан кечти айдаган жүк ташуучу автоуна жергиликтүү милиция бекетин сүзгөн. Курман болгондордун баары милициянын кызматкерлери. Орус президенти Дмитрий Медведев бул окуядан соң Ингушетиянын ички иштер министринин кызматтан бошотуп, кол салуунун алдын албаган үчүн милиция күчтөрү да жоопкер экенин белгиледи. Орус ички иштер министри Рашид Нургалиев бүгүн таңга маал Ингушетиянын антитеррордук комитетинин жыйынына катышты. Анын айтымында бийлик республикада стабилдүүлүктү жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн кошумча чараларды көрөт жана кол салуу үчүн жоопкерлерге сок курмакчы. Бул аралыкта Ингушетияга коңшу Дагестандын борбору Махачкалада кечээ кечке жуук жол боюна көмүлгөн бомбанын жарылуусунан бир милиционер мерт болуп, үчөөсү жаракат алды. Афганистан Талибан жана Ал Кайда менен согуш тез жана жеңил болбойт. АШ президенти Барак Обама бул тууралуу согуш ардагерлеринин Финикс шаарында өткөн курултайында сүйлөгөнчөрүндө билдирди. Ал өз сөзүндө АШКны жаңы террордук чабуулдардан коргоо үчүн америкалык аскерлердин Афганистан туруусу зарыл экенин экенин белгиледи. Эле Иракта кырдаалга токтолгондо Барак Обама Ирактар өлкөдө коопсуздукту камсыз кылуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө өткөрүп алып жаткан учурда жаңы колсаалдар орун алуусу мүмкүндүгүн эскертти. Египет президенти менен АКШнын мамлекеттик катчысы Вашингтондо кездешти. Хосни Мубарак менен Хиллари Клинтон жакынкы чыгышта тынчтык жараянын жандандыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Мамлекеттик департаменттин өкүлүнүн жолугушуудан кийин билдиргенине караганда, Вашингтон жакын арада Жөөт Палестин диалогун уланткыдай шаар жарылат деп үмүттөнөт. Египет мындай диалогко буга чейин да биринчи рет ортомчунун милдетин аткарган. Бүгүн Ак Үйдө Египет лидерин президент Барак Обама кабыл алары көтөрүлдү. Грузия бүгүн КМШнын курамынан чыгуу жараянын аяктайт. Грузия көз карандысыз мамлекеттер шериктешинин чыгуу ниетин былтыр августта Орусия менен болгон кыска согуштан кийин билдирген. Мына ошол жараян бүгүн аяктамакчы. Грузиянын тышкы иштер министринин орун басары Давид Жалаганянын билдиргенине караганда, Грузия КМШнын алкагындагы кээ бир келишимдердин катышуусу бойдон кала берет. Булар акыркы эл аралык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз азаттык чекит KG же азаттык чекит org. Азыр болсо бүгүнкү абар айтуулуу маалымат, микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 18-21 августка чейин тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 18 августта Кыргызстанда мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы Талас облусунда 27-35 дараже ысык, Баткен дубанында 28-35, Чүй, Ош, Жалал Абад аймактарында 29-34, Ысык Көл, Нарын облустарында 21-26 дараже ысык. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Биз буга чейин кабарлагандай, кечээ Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун лидери Азиз Абдырасулов баштаган айрым бир укук коргоочулар улуттук коопсуздук комитетинин Бишкектеги баш кеңсесинин алдында аталган мекемени реформалоо талабы менен пикетке чыгышты. Пикетке дагы эле күч органдары дароо эле тыюу салышты. Кепти кабарчыбыз Жаркын Суран кызы улантат.
Улуттук коопсуздук кызматынын алдына пикетке чыккандар камактагыларды бошоткула деп жазылган плакаттарды кармап турушту. Нааразылыкка чыккандар президенттик шайлоого байланыштуу Балыкчыда жана Бишкекте тынчтык жолу менен жасаган митингдин катышуучуларынын камакка алынышын, Нокатта Хизбутчулар деп соттолгондордун арасында айрым жөн жеринен камалгандар, ошондой эле Жекшен клуб Тургуналиев сыяктуу көрүнүктүү саясатчылардын камакка алынышын улуттук коопсуздук кызматынын калпыстык иштери деп карашат. Бул кызматтын аткарган милдеттери боюнча реформалоо жүргүзүү керектигин айтышат. Кылым Шамы укук коргоо Бейөкмөт уюмунун Нарын боюнча координатору Урмат Акунов:
Кыргызстанда болуп аткан куугунтуктарды токтотуу боюнча келген менен милдеттери бул ички саясатты аныктоо эмес, сырткы саясатты жүргүзүү керек болчу. Уран Рыскылбеков жаштар активисттери маскурттордун болгон чыр чатагынан келип ушул бетке айтып ушул бийликтин кетирген кемчиликтерин ачыкка чыгаргандыгы үчүн ушу бала ушу СМБда камакта отурат. А Жекшенкулов болсо мурунку экс министр бул адамды дагы саясий куугунтук кылып бүгүнкү күндө камакка отургузушту.
Ушундай деген Акунов мырза эл журттун талабын талашкан айрым белгилүү саясатчылардын камалышын туура эмес деп эсептейм, дейт нарындык укук коргоочу Акунов мырза. Экинчи бир пикетке чыккан жигит өзүн тааныштырып мындай деди:
Мен Өндүрүштүк Таназаров Сокул районунан бүгүнкү улуттук коопсуздук комитетинин алдында өткөрүлүп жаткан жыйынга эркин менен эр адаматтар жасап алган ишти ушул кыздар жасап атканына бир чети сыймыктанам, бир чети арданам. Үйдө баатыр жоодо жок болуп, а эмне үчүн ушул кыздар өздү колдоп келип койбойт?
Өндүрүш аттуу мырза укук коргоочу айымдарга ыраазылык билдирем дегендей оюн айтып, адам укуктарын сакталып боюнча жасаган аракеттерин колдойм деди. Ал эми Нокат районунан келген Дилдора деген айым:
Тишибаева Дилдора Нокаттан. Акем Нокаттан кармалган 32 адам ичинен бирөө Тишибаев Музафар. Мен акем ул жерде жок эле, көчөдө кармап кеткен. СБнын адамдары.
Дилдора деген айым Нокатта Хизбут Тахрир деген уюмду тааныбастыгын белгиледи. Бул боюнча укук коргоочу Асия Сасыкбаева: Нокаттагы Хизбут боюнча камалгандарга өтө эле көп жаза берилди деп белгилеп, административдик жаза менен чектелсе жетиштүү болмок деген ойдо.
Анткени алар бүгүнкү күндө Хизбут Тахрир эч ким тактаган жок. Аны эле киши мен Хизбут Тахрир деп чыгыптыр, калгандары карапайым эле эл. Алар эмне үчүн отургузганын да түшүнбөй калышты.
Укук коргоочу айым сот органдарынын жүргүзгөн ишинде аша чапкан акыйкат кансыздык арбын экенин белгилейм деди. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын иш аракеттерине кадам сайын каталыктардын кайталанып келгенин айтышып, пикетке чыккандар камакка алынгандарды бошотуу талабы менен көшүрө турарлыктарын билдиришти. Бирок 1-май райондук ички иштер бөлүмү тарабынан күзөтчүлөр келип, пикетке чыккандарды таратуу аракеттерин көрүштү. Мынтип пикетке чыгууну коомдук жайда тартип бузгандык деп эсептейбиз, деди 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн начальнигинин орун басары Таалай Шатманов.
Бул жерде следственный изолятор ГКМ-нын кылары. Закрытый учреждениеден ближе 30 метров проводить пикеты запрещается.
Ушундай деген милиция кызматына коштош 1-май райондук прокуратурасынын убактылуу милдетин аткаруучу прокурор Алимбаев пикетке чыккандарга чара колдонуу же болбосо тарап кетүүлөрүн буйрду. Маселенин чоо жайы тууралуу микрофонго сүйлөп берүүдөн баш тартты. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова болсо мындай мамилени укук коргоочулардын укугу корголгон жок деп эсептейм деди.
Мен конституция боюнча предварительно маалымат берип пикет өткөзгөнгө укугум бар. Бирок ошол укугум меники бузулду. Мен эскертүү алдым токтотууга.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова айым ушундай деп, тынчтык жолу менен өткөрүлүп жаткан пикетке тыюу салгандар менен соттошомун деди. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:11 айтып калды. Эми кезек түз оодогу маекте. Бүгүнкү маектерде Айданбек Акматоолу алып барууда. Айданбек.
Рахмат, биздин кезектеги маектешибиз саясаттануучу Марс Сариев болмокчу. Марс мырза менен биз мына оппозициянын жаңылануу аракети жана өлкөдөгү бийлик жүргүзүүнү көздөп жаткан реформалар тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Марс мырза? Марс мырза, мына кыргыз оппозициясы президенттик шайлоодо жеңилүү ызасын тартып калды. Эми алар жаңылануу, өзгөрүү тууралуу сөз козгоп жатышат. Сиздин оюңузча кандай өзгөрүү болушу мүмкүн же болуш керек?
Албетте өзгөрүү болуш керек. Оппозиция туура маселе көтөрүп атат. Менин оюмча оппозициянын кемчилиги бул өзүнүн программасын өзгөртүш керек, стратегия тактикасын өзгөртүш керек. Анан жаңы лидерлерди жылдырып, бийликке жаңы лидерлерди жылдырыш керек. Менин оюмча оппозиция бул бийликке политтехнолог жактарынан, политтехнология жагынан аябай эле утулуп калды да. Ошон үчүн Текебаев айткан сөз менинче туура эмес. Биз өзүбүзгө өзүбүз политтехнологбуз деп. Биз көрдүк, эми байкап калдык. Аябай эле стратегия, тактикасы политтехнологдордо күчтүү болду, бийликтикичи. Ошон үчүн ошо жактан аябай эме караш керек да. Ал үчүн бир аналитикалык центр болуш керек. Изилдөө ошондой. Ошон үчүн илгерки болгон методдор менен иштеген болбойт.
Тактиканы өзгөртүш керек дегенде бул саясий күрөштүн баягы митинг ыкмасынан өзгөрүп башка бир жолдорго өтүш керек дейсизби? Кандай болуш керек ал?
Туп туура. Азимбек Бекназаров туура айтты. Бул жердеги бийлик менен иштеш керек. Айыл өкмөт ошол жактан баштап, анан парламенттик ошол күрөшкө кириш керек да. Анан мурунку жанагы стратегия уже элде эле неметпей калды, кичине чочулап калды.
Мына оппозициянер биригүү жөнүндө дагы айтышты. Бул кээ бир саясатчылар кайсы бир саясий партиянын базасында биригүү жөнүндө сөз кылып жатат. Кээ бирлер ошо бириккен элдик кыймылдын өзүндө өзүн партияга айлантуу жөнүндө сөз болуп жатат. Сиз кандай ойлойсуз, кайсы багыттагы биригүү ыңгайлуу?
Эми өзүңөр көрүп атасыңар, ушу бириккен кыймылда дагы бир ынтымак жок болуп атат. Анан ошонун баары кантип бириккенинен деле көзүм жетпейт. Бирок жанакы ата мекен менен социал демократтар биригип бир муштум болуп ошого тартып ошол неме болсо, бир центр болсо, ошондо мүмкүн жанакы парламенттик шайлоодо аябай эле утуп кетишет. Молдовадан деле көрүп атпайбызбы? Ошол сценарий менен барса жакшы болот эле.
Мына социал демократиялык партия азыр парламентте депутаттары бар партия. Партия мүчөлөрү парламентте мыйзам чыгарууга катышат. Ал мыйзамдарга болсо президент кол коюш керек. Ал эми президенти болсо мыйзамсыз шайланды деп партиянын лидери атап койду. Бул шартта кандай аракет кылыш керек социал демократтар эми?
Чын эле азыр кызык ситуация болуп калды. Бирок мен ойлойм, эми сөз айткандан кийин бир жаңсыл болуш керек, сөздү кармаш керек. Эми фракция деген чыгып кетиш керек да. Көп деле зыян бийликке алып келбейт, бирок бир принципте жүрсө, ошентип бир принцип формат билесиңер, Евросоюз батыш колдоп атат, ошон аябай эле карап турушат, эки жүздүү кылбай бир принципте жүрсө, бир стратегияны алса, мен ойлойм, элдин жүрөгүн тартып алышат.
Социал-демократтардын партиялык билет парламенттик мандатты таштап чыгуусу менен парламенттик криз болуп, жаңы парламент шайлоо болушу мүмкүнбү?
Мындай социал-демократтар чын эле азды парламент, кризис деле чыкпайт эле, бирок мен ойлойм, азыр бийлик деле кызыгып атат, ошо кризис болуп ошо парламентти өзгөртөйүн депчи. Силер билесиңер, эми Бакиев азыркы бийлик батыштын көз карашын ушу бийликке, анан вообще ушу акыбалды байкап атасыңар. Ошон үчүн мен ойлойм, бийлик деле мындай заинтересован болуп атат да, ошо кризис болсо. Мен ойлойм, ушу кышка жакын кризис болот, анан ошон үчүн эле да мындай социал демократтар чыгып кетсе, бийлик каалабаса кризис деле болбойт.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Улан кеп кезеги өзүңдө кайрадан.
Рахмат.
Рахмат сиздерге. Түз ободо маекте Айданбек Ахмат уулу алып барды. Бишкекте болсо саат 8:15 өтүп калды. Бүгүн өкмөт кезектеги жыйынга чогулуудан да кыш мезгилине даярдык көрүү маселеси талкууланат. Буга чейин белгилүү болгондой, Кыргызгаз Нустрангазга карызы 19 млн долларга жеткени кабарланган. Жыйында ушул маселеде козголоору күтүлүүдө. Токтоол суу сактагычында суунун көлөмү 12 млрд кубометрден ашты. Бул тууралуу улуттук электр станциялар акционердик коому кабарлады. Эл аралык окуялардан: Ингушетиядагы жардыруудан 20 адамга стап 130дан ашуун киши жаракат алды. Жардырууну жан кечилер кечен Азыран шаарындагы милиция бекетинде жасашты. Афганистанда Талибан жана Ал-Кайданын согуш тез жана жеңил болбойт. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама билдирди. Чехия Орусиянын 2 дипломатын өлкөдөн чыгарууда. Грузия бүгүн КМШнын курамынан чыгуу жараянын аяктайт. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну. Таңкы азаттыктан бери үстеми эл аралык темалар менен улантабыз. Ушул жекшембиде миллиондогон уугандар президенттикке талапкерлерин теле таймашына күбө болушту. Ага азыркы мамлекет башы Хамид Карзай менен кошо талапкерлер Ашраф Гани жана Рамзан Башардос катышкан. Ооган тарыхындагы экинчи ушундай теледебаттан кийин Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары жергиликтүү эксперттердин жана карапайым уугандардын талкуу жөнүндөгү ой пикирлерине кызыгышты. Сөз Айнура Жекше кызында.
Жекшембүүнкү телетаймашты талапкерлердин кимиси жеңгени айкын болбосо да, талкуунун өтүшүнүн өзү эле ага президенттикке кандидаттардын, анын ичинде Хамид Карзайдын катышы демократиялык прогресстин белгиси катары бааланууда. 2.5 саатка созулган теледебатты Ооганстандын мамлекеттик телеканалы менен Азаттыктын ооган кызматы уюштурган. Түз эфирдеги берүүнү бир катар көз карандысыз каналдар, радиостанциялар өлкөнүн бүтүндөй аймагына көргөзүп уктурушту. Талкуу кандай таасир калтырганын саясий аналитик Насрулла Станкезай буларды айтат.
Башардост мырза абдан сын позицияны ээледи. Ашраф Гани Ахметзай мырза суроолорго курч мүнөздө жооп берип жатты. Ал конкреттүү пландары менен тааныштырды. Карзай өз администрациясын сындап, жаңы демилгелерди сунуш кылды.
Белгилүү депутат Шукария Баргзай дебат өткөрүүдөгү алгачкы тажрыйба кийин салтка айланышы керек деген ойдо.
Бул таймаш демократиялык ой жүгүртүүгө пайдубал түзүп берди. Мындай мыкты демилгени угармандарыңыздардан уксаңыздар керек. Калайык кубаттоо менен кабыл алды. Ал ушуну менен токтоп калбайт деп үмүттөнөбүз. Шайлоо өткөндөн кийин биз талапкерлерге берген убадаларын эстерине сала алабыз. Демократияны, элдин башкаруусун сактап тап калуу үчүн талкуулар, пикир алмашуулар абдан маанилүү.
Козголоңчулардын таянычы болгон Кандагар шаарынын жашоочусу Хажи Гулям Наби Саед кимге добуш берерин так биле төңдөнөт.
Бардык кандидаттар өз көз караштарын ортого салышты. Чындыкты айтсам, алардын айткандары жасаган иштерине дал келбейт. Жумага айтып берип отурган далай кишини көрдүк, бирок алар реалдуу турмушта сөздөрүн ишке ашырылган жок. Рамзан Башардост биздин тилде сүйлөбөгөнү менен дайыма чындыкты айтат. Анын колдору бейкүнөө адамдардын канына малынган эмес.
Кабулдун тургуну Шарафуддин Тотакхел Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдулланын талкууга катышпаганына өкүнүчүн билдирет.
Да, мунажира дира дилчаспова.
Дебат өтө кызыктуу болду. Абдулла Абдулла катышса мындан да жакшы болмок. Анын катышпоо чечими көптөрдү өкүнүчтө калтырды. Ашраф Гани көп маалымат берди. Карзайды экинчи орунга койдум. Алда жакшы нерсе бар.
Жакырчылыктын айынан тоолуу аймактагы айылын калтырып Кундуз шаарына иш издеп келген Хайыр Мухаммад талкууну жалданба жумушчулардын кезегинде турган жеринен көрдү.
Шайлоого кантип барам? Өткөндө добуш бергенмин, бирок алар мен үчүн эмне жасап беришти? Аларга кантип ишенем? Менин көйгөйлөрүмдө мен муктаж болгон жумушту эч ким сөз кылган жок. Мен эртең бул проблемалардын баарынан кантип арыламын, эч ким айтып бере алган жок.
Мазари Шарифтеги Балх университетинин студенти Нур Мухаммад телетаймашты демократиянын белгиси катары сыпаттады.
Мага дебат жакты, себеби ага азыркы жетекчи катышты. Талапкерлердин бири бирин сындашы демократия менен сөз эркиндигинин өнүгүп баратышкан кабар
берет.
Дейт угандык студент Нур Мухаммади.
Айнура Жекше кызы баяндады, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Казакстанда таанымал боксер Эрмек Сериковтун киши колду өлүмү спорт менен байланышкан заар кылмыштардын акыркысы болуп калды. Постсоветтик мамлекеттердеги спорт жылдыздарын же алардын айланасындагылардын өлүмү көбүнчө кылмыштуу дүйнө менен байланышта болот. Бул жагдайга Төрөкул Доров токтолмокчу.
Аны казак Тайсон деп коюшчу. Анын тандаштары рингде кагаздан жасалган куурчактай жанчылып калышчу. Бирок спортто жылдызды жана баштаган чемпиондон эми коркунуч жок. 11 августта Эрмек Сериков бир канча сааттын ичинде катуу жараатын көз жумду. Анын сөөгү табылган жердин жанында бир машинанын тамбачанын огунда табышты. Милиция азыр бул иш иликтенип жатканын гана айтты. Ишин чоо жай азырынча айтылды элек. Сериковдун тренери Вячеслав Титовский боксерду анын ийгилигин көрө албаган атаандаштары эле жок кылды окшойт дейт.
Человек он был хороший, во-первых, целеустремленный в жизни.
Ал алдыга максат койгон, күчтүү мүнөзү менен айырмаланган жакшы адам болчу, эч нерседен коркчу эмес. Ошондуктан аны казак Тайсон деп койчубуз. Анын эч нерседен жатыркабаган ушул мүнөзү ушуга алып келди, дейт ал. 20 жаштагы Сериковду машинеге бензин куйганы токтогон жерден оң жамбашына атып кетишкен. Бир нече сааттан кийин доктурлар операция жасап аткан учурда жан берди. Казакстан өзүнүн спорт жылдыздарын капа кылбай жакшы карагандыктан Сериков түрдүү таймаштардан эле кеминде 300,000 доллардай акча иштеген айтылат. Ушундан уламбы көптөр анын өлүмүн буга чейинки чемпиондордун ажалы менен байланыштырышууда. Белгилүү спорттук журналист Эссей Женис уулу азаттыкка сүйлөп жатып, Азиянын 3 жолку чемпионунун өлүмүнүн артында чоң кылмыш жатат дейт.
Эрмек Сериковдун колунан кайтыш болгону азырынча белгисиз.
Эрмек Сериковду ким тыным кылган азырынча белгисиз, бирок анын артында чоң кылмыш турганы анык. Самбо боюнча дүйнө чемпиону Аскар Шайхиев же Абдисалан Нурмаханов же белгилүү боксчу Бектас Абубакировдун окуяларда ушундай болгон. Биз Эрмахан Ибраимовдун токмок толуп кетишин да унутпашыбыз керек. Мунун баары биздин коом өзүнүн баатырларын барктай албай турганын, аларга сый көрсөтө албай турганын көрсөтөт.
Оларды курметтей билмейтин, тип оларды күндөйтүнүн көрүнүшү деп айтсак дурус болот чыгар.
Дейт казакстандык журналист Женис уулу. Советтер союзу таркагандан бери постсоветтик аймакта 20 ашуун спортсмен табышмактуу жагдайларда көз жумду. Бирок алардын баары эле бейкүнөө периштери болчу деп айтышта кыйын дешет эксперттер. Кыргызстандык футбол машыктыруучусу Бообек Кадыркулов спортчулардын кылмыштуу дүйнөгө кирип кетишинин себебин турмушунун начарлап кеткени менен байланыштырды.
Белгилүү спортсмендерди атып кеткендин эң бир себеби Советтер союзу кулагандан кийин көпчүлүк мыкты спортсмендер талаада калып калганда каяка барарын билбей анан көпчүлүгү ушу бизнес сөйрөсүнө жаман жактарга кирип кеткенде жана рекетке өз жолун таба албай кийинки эле убакта алсак биздин эле республикада бир топ мыкты спортсмендерди өлтүрүп кетип атпайбы аты чыккан эмелерин бар эң негизгиси ошол өз жолун бул турмуштан таппагандыктан айласыздан жанагындай жумуштарга барып атканы
дейт Кадыркулов. Төрөкул Доров азаттык.
Таң Казактан берүүсулан табыз. Кыргызстан дүйнөдөгү бейстабилдүү же туруктуу өнүгү жолуна түшө эле өлкөлөр тизмесинде 41-чи орун ээледи. Изилдөөнүн бир катар эл аралык адистердин жардамы менен Америкалык Foreign Policy же тышкы саясат журналы уюштурган. Тизмеге Өзбекстан, Таджикстан да кирген. Кыргызстан бул тизмеде Сирия, Колумбия менен Уда турат. Бишкектеги кабарчыбыз менен маектешкен серепчилер өлкөдө кырдаал ойдогудай сезилгени менен мамлекетти башкаруунун чаржайыттыгы, адам укуктарына байланыштуу маселелер Кыргызстан бейстабилдүү өлкө деген маанайды жаратаарын айтышкан. Сөз кабарчыбыз Айзада Касымалиевада.
Жогорку кеңештин депутаты Бейшенбек Атрасаков бул тизме өлкөлөрдүн бүгүнкү күндөгү гана акыбалын чагылдырбастан бир нече жыл мурунку болгон окуялардын негизинде түзүлгөндүгүн белгилейт. Анын пикиринде Кыргызстан бүгүнкү күндө өнүгүү жолуна түшүп, өлкөдө стабилдүүлүк кайрадан бекемдеп келе жатат. Ал эми Кыргызстандын бул тизмеге кирип калышына 2005 жылкы март окуялары жана андан кийинки 2 жыл бою байма бай өткөрүлгөн пикеттер себеп болгон.
Кайрадан стабилдүүлүк болуп баратат деп айтсак туура болот да. Баягы мурдакыдай пикет, митингдер болбой калган баардыгы ошо акырындан баягы стабилдүүлүккө баратабыз да. Дагы ушундай 10 жыл 15 жыл ушундай болсо, анан кийин биз жанагы кара списоктан бизди кайрадан стабилдүүлүк мамлекет деген тизмеге кошот. Экономикалык стабилдүүлүк саясий стабилдүүлүккө алып келет да. Ошондон улам бул жерде баардыгы байланыштуу болот да.
Стабилдүү эмес мамлекеттердин тизмеси өлкөнүн экономикалык абалы, адам укуктарынын корголушу, миграция маселеси, элдин өкмөткө мамилеси сыяктуу 12 көрсөткүчтүн негизинде түзүлгөн. Укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын көз карашында азыр өкмөт менен элдин ортосундагы ажырым өтө чоң. Эки тарап тең бири биринин эмне кылып жатканы менен иши жок, өз алдынча тиричилиги менен алек. Бул келечекте ортодогу түшүнбөстүктөргө керек болсо чоң кагылышууларга алып келиши ыктымал.
Бул адамдардын инициативасы. Эгерде үстүндө болбой коомдун плюралисттик мындай коом болуп мындай акыйкат чечимдер болбосо ичине кетет да. Ошон үчүн биз аябай коркобуз жана бүгүнкү күндө ошол стабилдүү эмес коом бир чоң бир жаман нерселерди алып келиши мүмкүн да. Анткени бийлик билбей калат эл эмне кылып атканын. Көрдүңөрбү, парламент ачык иштеш керек, өкмөттүк эмес партиялар иштеш керек, анткени эл тандаш керек. Ошон үчүн акыйкат дүйнөгө умтулган адамдарды токтото албайт да дейдик. Ошон үчүн бул дагы бийлик үчүн аябай диагноз.
Саясаттануучу Токтогул Качкеев Кыргызстанда таптакыр стабилдүүлүк жок деп айтууга болбостугун эскертет. Анын пикиринде Кыргызстан Өзбекстандын Анжан окуясы, Тажикстандагы атуулдук согуш сыяктуу көрүнүштөрдөн улак болуп, сыртынан караганда бейпилчиликте жашап жаткандай сезилет. Бирок өлкөнүн ички башкаруусундагы иретсиздик, түшүнүксүз чечимдер, туруксуз өзгөрүлмөлүү өнүгүү багыттары өлкөнүн стабилдүүлүгүнө шек келтирүүдө.
Дүйнөлүк деседе көз ачык нерселер болуш керек да. Анткени мамлекеттин кылган иштери элдин алдында ачык болуш керек, көрүнүктүү болуш керек, түшүнүктүү болуш керек жана эсептөөгө мүмкүнчүлүк бериш керек. А бүгүнкү күндө биз бир бурчтан бир бурчка тайсалдап, бир бурчтан бир бурчка акмалап, бир бурчтан бир бурчка өзгөрүү жолдору менен келаткандыктан ошондуктан жанакындай ойлор туулуп атат.
Аталган тизмеге мурунку союздун курамындагы мамлекеттердин ичинен Кыргызстан менен кошо 6 мамлекет кирген. Тизмеде Кыргызстанга чейин коңшу Өзбекстан 31-чи, Тажикстан 37-чи орунда турат. Ал эми Кыргызстандан кийин Молдова, Азербайжан, Түркмөнстан жана Грузия мамлекеттеринен орун алган. Айзада Касмалиева, Азаттык плюс Бишкек.
Таңк азаттыктын угуп жатасыз. Эми кезек басмасыз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек,
эл сөзү гезити эртең жабылабы? Аталган гезиттин Назар гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков 5 000 000 сом доо коюп Бишкектин Лейлин райондук сотуна берген эле. Азыр бул иш териштирилип жатат деп кабарлады. Бийлик бизди сындыра албайт. Мына ушундай ат менен айтылуу саясатчы Топчубек Тургуналиев шайлоодон кийинки 15 күн камакта жатканын кийинен чонун кеп салып берген. Бакиевдерди оодаруу күрөшү иш күзүндө кайра күчөөрүн, Бакиевдин алдында 2 жол турганын, биринчиси жаңылдым, жазтым, тоба кылдым деп кыянаттык кылмыштарын моюнуна алса, элдин алдында чөгүлүп кечирим сураса, бийлик башчыларынын, туугандарынын, балдарынын уурулугун кескин токтотсо, тоногондорун казынага кайтарса, бийликке ыйманы таза, иш билги адамдарды алып келсе, анда оңоло баштайт. Бирок бул Бакиев бул жолго бурула албайт деп жооп берди кабарчынын суроолоруна Топчубек Тургуналиев. Аталган кесип журналист Абдувахап Мониевдин үй бүлөлүк бийлик парламентаризм институтун талкалады деген аталыштагы макаласын тартуулады. Курманбек Сариевич эми 3-мөөнөт үчүн президенттикке талапкерлигин койбойт. өз бидігін өті ішенімді өз адамына тапшырып кетуінің қамын көрөт. Бұл мақсатты қынтықсыз жүсеге ашыру үшін өті ішенімді парламент керек деп белгілеген Абдувахап Мониев. Азырқы парламенттің орнына дағылып президентке қол бұла парламент пайда болу орын. Жоғалқы кенештің төрағалығының милдетін қолғалы үшін бұл рет президенттің бір туғандарының ішінен біреу депутат болушы мүмкіндігін. Айтор қырғыз билігі шайло жарияның да парламентаризм институтын да бір отылы тебелеп талқылап бүткенін жазады. Персоналдық пенсионер Касим Исаевтің ұшыл кесіптегі мақаласы ұшыларда Қырғызстандың ақсақалыбы деп аталып, қоғамдық палата жөнінде сөз қылған. Палатаға кіргендердің ішінен Ишенбай Абдыразақовтың басқасы есінде қалбағанын кеп қылған автор. Қоғамдық палатаға кіргендер қадимгі дүйжүр шалдардың ұйым екенін, ал бір мақаласында Бакиев билігі жалаң қалыптан жана жалпы қошаматшылықтан тұрады деп айтқанын, елдің қарықшы тийчилер жана Кудайдың қаарына калчылар бийликтегилерде эле оппозицияда да жетиштүү санда экенине окурман көңүлүн бурган. Ушул эле санда ак сай арпаны коргойм деген атбашылык азаматтарга кылмыш үчүн козгоочун аракеттер башталыптыр деген имиштер тарап атканда сөз болгон. Улан бүгүнкү баяндамабыз ушундан соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Учкай Шайлобек Дүйшеев тааныштырып өттү. Соңку 4 жыл ичинде Кыргызстандын 6 журналисти башка өлкөгө кетип башпаанек сурады. Алардын акыркысы репортер Бишкек кесинин баяндамачысы Сыргак Абдылдаев болду. Элдик медиа уюмдар мындай кырдаалды кандай баалашууда? Бул программабыздын алдыңкы жарым саатында биз токтолуучу темалардын бири азыр бул саат 8:30 назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Бүгүн Бишкекте өкмөттүн жыйыны болот. Анда кыш мезгилине даярдык көрүү маселеси талкууланат. Белгилүү болгондой, Кыргыз газдын Устрансгазга карызы $19 миллион жеткен. Жыйында бул маселени да козголушу күтүлүүдө. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 12 миллиард куб метрден ашты. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун кабарлоосуна караганда 17 августка карай Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 12 миллиард 40 миллион куб метр болду. Өткөн жылы 17 августта Токтогулда суунун көлөмү 9 миллиард 400 миллион куб метрден ашыгыраак болгон. Бүгүн 1 май райондук соту Бауырбек Жээнбековдун арызын карай баштайт. Бауырбек Жээнбеков Эл Сөзү гезитинин башкы редактору Ырыскелди Момбеков ар намысыма шек келтирди деп ага каршы кылмыш ишин козгоо талабы менен 1 май райондук сотуна кайрылган. Эл аралык кабарлардан. Ингушетиядагы жардыруудан 20 адам каза тап, 130 ашууну жаракат алды. Окуя кече Назран шаарында болду. Жанкешти айдаган жүк ташуучу автоуна жергиликтүү милиция бекетин сүзгөн. Ооганстанда Талибан жана Аль-Каида менен согуш тез жана жеңил болбойт. АКШ президенти Барак Обама бул тууралуу согуш ардагерлеринин Финикс шаарында өткөн курултайында сүйлөгөн учурунда билдирди. Ал эми Ирактагы кырдаалга токтолгон Барак Обама ирактыктар өлкөдө коопсуздукту камсыз кылуу жоопкерчилигин өзүнө өткөрүп алып жаткан учурда жаңы кол салуулар орун алуусу мүмкүндүгүн эскертти. Египет президенти менен АКШнын мамлекеттик катчысы Вашингтондо жолукту. Хосни Мубарак менен Хиллари Клинтон жакынкы чыгышта тынчтык жараянын жандандыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Мамлекеттик департаменттин өкүлүнүн жолугушуудан кийин билдиргенине караганда, Вашингтон жакын арада жөөт Палестин диалогун уланкыдай шарт жаралат деп үмүттөнөт. Грузия бүгүн КМШ курамынан чыгуу жараянын аяктайт. Грузия көз карандысы мамлекеттер шектештигинен чыгуу ниетин былтыр августта Россия менен болгон кыска согуштан кийин билдирген. Мына ошол жараян бүгүн 18 августта аяктамакчы. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү эл аралык кабарлардын учкай мазмуну болду. Улан.
Рахмат сизге. Жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Азыр бүгүнкү абар айтылуу маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 18-21 августка чейин тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоолу аймактарында сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 18 августта Кыргызстанда мезгил-мезгили менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы Талас облусунда 27-35 даража ысык, Баткен дубанында 28-35, Чүй, Ош, Жалал Абад аймактарында 29-34, Ысык Көл, Нарын облустарында 21-26 даража ысык. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 30-32 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңка жатыктын угуп жатасыз. Абактардагы ачкачылык, Бишкекте шайлоодон кийин камалгандардын бошоп чыгышы, оппозиция лидерлеринин бири Алекбек Жексенкуловдун үй камагына которулушу, Балыкчыда кармалгандардын туугандарынын президент Бакиевке кайрылуусу жана Искраилинде кыргыз дунган чыры бул жуманын негизги кечиреси өткөн жуманын негизги окуялары болуп калды. Апта маалымат талдоо программасы бүгүн биз кайталап уктурабыз. Аны кабарчыбыз Кубат Чекиров сунуш кылат.
13 августта шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп Бишкекте каршылык акциясына чыгып 15 суткага камалгандар бошоп чыкты. 29 июлда Бишкекте көчө акциясына катышуу үчүн келаткан ондогон адамдарды айтылуу укук коргоочу Топчубек Турманалекти башкылып, милиция кармап кетип, түнү бою көчмө соттун чечими менен 15 суткага камап салышкан болчу. Топчубек Турманалиев камактан чыккандан кийин Азатка берген интервьюсунда бийликтин кармап камоолору анын саясий күрөш аракеттерин эч кандай токтото албай турганын билдирди.
Мындан кийин дагы биз сол камагына, сотуна карабастан туруп анан чыгабыз дегенде биз өзүбүздүн ошол конституциялык укуктарыбызды коргоо үчүн, сактап калуу үчүн күрөшөбүз да.
Жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо уюмунун төрайымы Төлөкан Исмаилованын айтымында 29 июлда Бишкекте көчөө акцияларынан чыккан адамдарды кармап камоолор башынан аягына чейин укуктарды тебилеп тепсөө менен өткөн. Карапайым адамдарды милициянын кепкап кийген, атайын даярдыктагы күчтөрү кармап күч колдонуп сабап 22 адамды атайын комендатурага, 45 адамды Бишкектеги кабыл алып бөлүштүрүүчү борборго алып барып тыгышкан. Алардын үстүнөн сот жабык өткөн, күбөлөр суралган эмес, түшүндүрмөлөр жазылган эмес.
Ошо аялдарды жылаңачтап тинтиген ошол комендатурада жана колдорунан отпечатка полиция алган, бул деген аябай мыйзамды бузуу.
Төлөкан Исмаилованын жүйөсүндө 3 суткадан 17 сутка чейин камалгандар камакта мыйзамсыз отурушту. Анткени мыйзам боюнча камоо жөнүндө сот чечими 10 күндөн кийин гана күчүнө кирет. Ал убакыттын ичинде айыпкерлердин сот чечимин талашып күрөшкөнгө мүмкүнчүлүгү болуш керек. Укук коргоочу ошондой эле адамдарды кармоо учурунда уруп сабоого ички иштер министринин орун басары өзү баш болуп катышканын белгилейт.
Курманалиев элдин баардыгын көрүп туруп, баардыгын айтып берди, таң калып. Анткени атайын чыгып туруп ошол депутат экен, айылдын кеңешинин аябай сабап жана бөрөгүнө тепкен ошол болду.
Дагы бир укук коргоочу Сартбай Жайчыбектин айтымында Бишкекте оппозициянын чакырыгы боюнча келатып кармалгандардын баары мыйзамсыз камалган. Анткени сот милициянын оперативдүү протоколу боюнча эле ишти карап чечим чыгарды. Бул жерде административдик иш козгоо жөнүндө прокурордун чечими дагы катышы дагы болгон жок.
Прокурор алып текшерип көрүш керек да, анан кийин иш козгош керек да, административный иш козгош керек. А бул жерде прокурор эчтеке козгогон эмес.
Ички иштер министрлиги тараткан маалымат боюнча шайлоо жыйынтыгына нааразы болуп каршылык акциясына кошулуу үчүн Бишкектин жака белинен шаарга кирген 66 адам кармалган, анын ичинен 6 мас абалында болгон. Аларга тартип сакчыларына баш ийбей көчө жыйындарын өткөрүү тартибин бузду деген негизде административдик күнөө коюлуп, 34 адам 3 суткадан 17 сутка чейин камакка алынып, калгандары акчалай айыпка жыгылып бошотулуп жиберилген. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов укук коргоочулардын милиция күчтөрүнө коюп жаткан дооматтарынын баары суу кечпейт деп Азатка билдирген.
Алерди кимдир бирөө эле сабады, көчөдө больницада жатат деген текшерилбеген маалымат. Биздин ички иштер министринин орун басары аларды сабады деген же болбосо ошолорго кол көтөрдү деген маалыматтарды түгүндөйм. Дегенде андай болушу мүмкүн эмес.
14 августта акыйкат үчүн кыймылынын лидери Алекбек Жексенкулов тергөө абагында саламаттыгы начарлап кеткендиктен анын баш коргоо чарасы өзгөртүлүп үй камагына которулду. Мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жексенкулов ушул жылдын 9 мартында кармалып камакка алынып, иши тергелип, 22 июнда Бишкектин 1 май райондук сотунун кароосун өткөн. Тышкы иштер министри кызматынан кеткенден кийин оппозицияга ооган Алекбек Жексенкуловго аталган министрликтин имаратын оңдоого ашыкча каражат сарптаган жана түркиялык ишкердин өлүмүнө катышы бар деген айып коюлууда. Тышкы иштер министрлигинин имаратын оңдоого кеткен каражаттар жөнүндөгү иш менен түрк иштерин өлтүрүүгө байланышкан иш дагы чогуу каралууда. Мындан 2 жыл мурда Шанхай уюмунун саммити болоор алдында тышкы иштер министрлигинин имараты Кытай берген 15 миллион юанга, кыргыз акчасына которгондо 73 миллион сомго оңдолуп жаңыртылган. Эми башкы прокуратура ошол акча туура эмес сарпталган деген күнөө коюуда. Бирок бул иш боюнча Жексенкуловдун мамлекет алдында эч кандай күнөөсү жок дейт анын жактоочусу Нина Зотова.
Что касается вот киргиздепсиршесы МИД, то Жексенкулов делал все это не для собственного блага, а для интересов республики.
Дипсервис боюнча козголгон ишти алсак, Жексенкулов мунун баарын өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жасаткан. Иштин материалдары боюнча мамлекетке келген зыян далилденген жок. Зыянды аныктоо үчүн экспертиза жүргүзүлгөн жок. Аны тергөөчүлөр өздөрү ойлоп таап жатышат.
То есть практически ущерб определён со слов следователя.
Жексен Жекшенкулов айтылып жаткан экинчи иш түрк ишкеринин өлүмү боюнча болуп жатат. Күч органдары түрк ишкерин өлтүрүүгө колдонулган курал Жекшенкуловко таандык деген экспертизалык бүтүм чыгарышкан. Нина Сотова бул жерде дагы Жекшенкуловтун такыр тиешеси жок, анткени ишине тургандай экспертиза жасалган эмес дейт. Жекшенкулов өзүнө коюлган айыптоолорду четке кагып, бийлик тарабынан саясий куугунтуктун курмандыгы болуп жатканын айтып келатат. Бийлик тарабы өз кезегинде бул жерде саясий куугунтук жок деген гана жоопту берген. Бийлик менен оппозициянын жыл башында болгон сүйлөшүүлөрүндө Жекшенкуловдун камалган фактысы дагы козголуп, ички иштер министри аталган саясий ишпердин тапанчасы кылмышка аралашканын экспертиза далилдегенин, экспертизага ишенбегендер аны каалаган өлкөдөн текшертип алышса болот деген жоопту айткан. Социал демократтар фракциясынын лидери Бакыт Бешимовдун пикиринде Жекшенкуловдун камалышы бул толук түрдө саясий чечим болгон.
Муну болсо саясий куугунтук деп эле эсептеш керек. Ошол эле ал болсо ушу 5 айдан бери күнөөсүз отурат. Күнөөсүз адамдарды кармап ушундай абалга жеткирген адамдар ага жооп бериш керек.
Балыкчы окуясы боюнча камалган 14 киши 12 августта Караколдон Балыкчы шаарына которулду. Атамекен партиясынын Сыкөл облусу боюнча координатору Райымбек Мамажановдун болжолдуу маалыматына караганда, ички иштер министрлигинин облустук бөлүмү ишти тергөөнү кайрадан Балыкчы шаардык кызматынын карамагына берди. 23 июлда өткөн президенттик шайлоо маалындагы оппозиция тарапкерлеринин нааразылык акциясын Балыкчы шаардык милициясы күч менен басып, 14 кишини кармап, Караколдогу тергөө абагына жеткирген болчу. Алар азыр конституциялык түзүлүшкө шек келтирген башаламандык уюштурууга аракет кылды жана шайлоого тоскоол болду деген айыптар тагылууда. Баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу камактагылардын апелляциялык арыздарын шаардык облустук соттор канааттандырган жок. Балыкчыда кармалгандардын туугандары жана адвокаттары ишти калыс карап берүү жана окуяга тийиштүү адамдарды бошотуу тууралуу ачык катты мамлекет башчысы Курманбек Бакиевге жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жолдошкону жөнүндө коомчулукка 13 августта билдирүү жасашты. Камалгандардын туугандары бул иш боюнча соттун чечимин угуп, эгерде алар бошотулбаса, анда митинг жана ачкачылык акцияларынын баштаарын эскертишти. Адвокаттар коюлуп жаткан айыптар негизсиз экенин айтышууда. Кармалган 14 адамдын бирөө аял, 4-ү 35 жаш курагында, ал эми калгандары 30 жашка чыга элек жаш жигиттер. Атамекен партиясынын Сыкөл облусу боюнча төрагасы Райымбек Мамалжанов Балыкчыда камакта жаткандардын 4-үнөн башкасы 20-25 жаштар экенин, аларды мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган деп камоо акылга сыйбаган иш дейт.
Кылмыш жаза кодексинин 139, 233, 297 статьялары менен айыптар козголгон. Мындайча айтканда өтө оор кылмыш жасалган дегенге өтүп кеткен да, ар бир статьянын баягы мөөнөттөрүн алгандачы 10 жылдан өйдө болуп. Мен айтар элем, бул 3 коюлган статья негизинен мыйзамдуу түрдө сотко барганда орун таппайт деп ойлойм да, себеби аларга далил керек болчу.
Жактоочу Асан Молдогелдиевдин айтымында Балыкчыдагы окуянын сотто келечеги болбойт, анткени кармалгандарга негизсиз оор кылмыштар делип жатышат. Камактагы Бакыт Асан Акунтун агасы балыкчылык Сакен Осмонкулов турмушка жаңы аттанган жаштарды мамлекеттик төңкөрүш жасоону көздөгөн деп айыптоо аша чапкандык экенин, алардын азыркы бийлик башында тургандардай болуп мамлекеттик имараттарды талкалап же бирөөгө кол көтөрүшпөгөнүн айтат.
Ушул балдарды же террорист болбосо, же ошо жердиги эмесин баарын талкалап терезелерин талкалап, же болбосо бирөөнү уруп согуп тепкилеп бирдеме кылса анда тиги камасаңар болот, тиги жанагы государственный переворот жасаган келген эмелер ким бар деп. Ого менен жанагы тиги ак үйдө деле Акаевди 4-5 жыл мурун талкалап туруп, бүт баарын кубалып эметтирип, мына президент болуп отурушпайбы? Эми ошого балдар азыр эми ошону талкаладыбы, же бирөөнү урду, же сокту, же ичине кирип алып бүт баарын эметтиби?
Өлкөнүн абак жайларында жаза өтөп жаткандардын ачкачылык акциясы 4 күнгө созулду. Абак жайдагылардын бул жолку ачкачылык акциясы өткөн айда Чүйдүн Вознесеновка айылындагы жаза өтөө мекемесинде нааразылык билдиргендерге каршы көрүлгөн чараларга байланыштуу болгону айтылууда. Жаза өтөө мекемелер башкармалыгы алгач абактарда ачкачылык акциясы болуп жатканын ырастаган жок. Бирок кийинчерээк ачкачылыкка чыккандар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын баары бир моюндарын алышты. Ошол сүйлөшүүлөрдүн натыйжасыбы же башка себептер болдубу, айтор 4-күнү түштөн кийин абактагылардын ачкачылык акциясы токтоду. Кылым шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасуловдун айтымында абак жайлардагы каршылык акцияларын алып келе турган толтура себептер бар. Анткени бул жакта абал мурдагыдай эле кейиштүү бойдон калууда.
Биз баарыбыз таң калдык да, түрмөлөрдө кайдан жүрүп курал жарак, түрмөлөрдө кайдан жүрүп баягы наркотиктер, түрмөгө баргандардын өзүнүн бир башкача жазылбаган мыйзамдар менен жашап калган деле мына түрмөлөргө кирип чыкканда көрүп атпайбызбы? Биздин чынында эле мыйзам биринчиден иштебейт, экинчиден ошол мыйзамдарды туура иштете турган кадрлар жок. Түрмө күйүн системасы айрыкча чоң реформага муктаж болуп атат да.
12-августта Чүй районунун Искра айылында кыргыздар менен нугандардын ичинде араздашууларын териштирген жыйын болуп өттү. Соңку учурларда бул айылда кайрадан эки улут ортосунда чыр-чатак чыгып, улут аралык мамиле курчуй баштаганы айтылууда. Кыргыздар нугандарды ИИМ баштыгы чектен чыкты, келиндерди басмырлап, кыздарды сабоого чейин барып жатышат деп айыпташууда.
Нуган жаныбызды койбойт. Эмпирибиздин башын чаап кетет, келинибизди тартып кетет. Кызыбыздын өпкөсүн үсө чабат, балабыздын башын кесип кетет. Ачык эле айткандачы, бара турганга жерибиз да калбай калып, барсак басып коет.
Эки улут ортосунда чыр-чатактын себептерин териштирүүгө атайын Бишкектен Асаба партиясынан, Ак Шункар Куташар уюмдарынын активисттери келди. Ошол эле учурда Искра айыл өкмөтүнүн жетекчиси, райондук укук коргоо кызматкерлери дунгандарга коюлуп жаткан айыптоолорду жокко чыгарып, маселени ырбатпоону өтүнүштү. Дунгандардын өздөрүнүн айтымында ортодо талашта турган маселе деле жок, аларга жөнү жок эле күнөө артып жатышат. Алар чыр чыгууга себеп болгон жаңжалды окуяны укук коргоо органдары, аксакалдар соту иликтегенин, мыйзамдуу чаралар көрүлүп жатканын, эки улутту кагыштырбай керек болсо күбөлөрдү чакыртып, иштин ак карасын дыкат териштирүү зарыл деген пикирлерин айтышты.
Кто-то хочет раскачать эту лодку, кому-то это надо, а нам это не надо. Живут у нас люди спокойно, пусть они живут.
Ну, если это сделали, что виноват опять как-то Дунганин, ну, давайте соберем вот этих свидетелей, все, пусть они объяснят.
Искрадагы улут аралык араздашууларынын ак карасын териштирүү уланууда. Чырга себеп болгон окуяны укук коргоо органдары кайрадан иликтөөгө алмай болушту. Өз кезегинде айылдык, райондук жетекчилик, аксакалдар дагы улут аралык мамилени курчутпай, тынчтыкты куруу аракетин көрүп жатышат.
Өткөн аптанын окуяларын талдаган апта маалымат талдоо программабызды бүгүн Кубат Чекеров сунуш кылды. Эсиңизге сала кетели, программаны биз бүгүн кайталап уктурдук. Бишкекте болсо саат 8:45 өтүп калды. Кыргыз өкмөтү бүгүн кезектеги жыйынга чогулууда, анда кыш мезгилине даярдык көрүү маселеси талкууланат. Белгилүү болгондой, Кыргызгаздын Устрангазга карызы 19 млн долларга жеткени кабарланган. Жыйында бул маселе козголоору күтүлүүдө. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 12 млрд кубометрден ашты. Бул тууралуу улук электр станциялар акционердик коому кабарлады. Эл аралык жаңылыктардан: Ингушетиядагы жардыруудан 20 адамга ысытап, 100 ашууну жаракат алды. Жардыруунун жан кечилергече Назаран шаарындагы милиция бекетинде жасашты. Египет президенти менен АКШ мамлекеттик катчысы Вашингтондо жолуктум. Хосни Мубарак менен Хиллари Клинтон жакынкы чыгышта тынчтык жараянын жандандыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Египеттин лидерин бүгүн Ак Үйдө АКШ президенти Барак Обама кабыл алары күтүлүүдө. Чехия Орусиянын эки дипломатын өлкөдөн чыгарууда. Грузия бүгүн КМШнын курамынан чыгуу жараянын аяктайт. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Таңк азаттан берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги журналисттер коомдук бирикмесинин маалыматы боюнча, соңку 4 жыл ичинде Кыргызстандын 6 журналист башка өлкөгө кетип, башпаник суроого аргасыз болушту. Укук коргоочуларын бул көрүнүш өлкөдө сөз эркиндиги журналисттердин коопсуздугун начарлап баратканынын айкын белгиси дешет. Мындай абалга туш болгон кесиптештерге жардам берип келаткан Чек Арас Кабашлар уюмунун мурдагы Советтик Жумуряттар боюнча адиси Елса Виделай менен кабарчыбыз Венера Сагындык кызы маектешет.
Элса, соңку маалыматтар боюнча көз карандысыз журналист Сыргак Абдылдаев Кыргызстандан кетип, батышта саясий башпаанек суроого аргасыз болду. Ага чейин да бир нече кыргыз журналисти чет өлкөгө чыгып кетүүгө мажбур болушкан. Сиздердин уюм Кыргызстандагы кырдаалга кандай баа берип жатат?
Well, this news first is a bad news for Press Freedom in Kyrgyzstan because it showed...
Эңириде бул албетте Кыргызстандагы сөз эркиндиги үчүн өтө жагымсыз кабар. Соңку 1 жыл ичинде жагдай улам начарлап отурганына күбө болдук. Бир нече журналистке кол салуу болуп, алар аюусуз уруп сабалды. Айрыкча Сыргак Абдылдаев колдору сынып, денесинин ар кайсы жерине бычак сайылып, катуу запкы жеди. Кыргызстанда журналисттерге кол салуу көбөйүп баратканы өкүнүчтүү.
Деги ушундай кооптуу жагдайга туш болуп, айласыз башка өлкөдө жан сактоого аргасыз болгон кесиптештерге сиздердин уюм кандай жардам көрсөтө алат? Алыскы чет өлкөдө кайра жаңы турмуш баштоо оңой эмес да.
What we do when journalists are compelled to leave their country and apply for asylum
Өз өлкөсүнөн качып башка жерден башпаана сураган журналисттерге биз эң башында юридикалык жактан кеп кеңеш беребиз. Саясий башкалканчы сураганда талап кылынчу бардык документ, маалымат жана башка кагаздарды чогултууга жардамдашабыз. Анткени алар чын эле өз өлкөсүндө журналист болуп иштеп, реалдуу коркунучка туш болуп, өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун далилдечү көп документ кагаз талап кылынат. Андан сырткары биз материалдык жардам беребиз, акчалай же компьютер, чөнтөк телефон керек болсо аны сатып беребиз. Үчүнчүдөн, эгерде журналист мисалы Францияга келсе, ага баш калкалай турган турак жай жагынан жардам беришибиз мүмкүн. Парижде атайын журналисттер үйү деген имарат бар ал үчүн. Анан албетте көпчүлүк журналисттер кайра өз кесиби менен алектенгиси келет. Бирок качкындар ичинен бир нечеси гана башка чет өлкөдө өз кесибин ийгиликтүү аркалап келиши мүмкүн.
Элза, сиз көп жылдардан бери Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандагы кырдаалга көз салып келатасыз. Мындан 4-5 жыл мурдараак Кыргызстандан баланча журналист башпаана издеп кетти деген маалымат дээрлик кездешчү эмес эле. Бул жаңы көрүнүш бара-бара салтка айланып бараткан жокпу?
No, indeed. Kyrgyzstan used to have a much better image in terms of democracy, in terms of...
Жок, чынында Кыргызстандын демократия, жарандык эркиндиктер жагынан имиджи азыркыдан бир топ жашыраак болчу. Сөз эркиндиги башка жарандык эркиндиктердей эле соңку кездери өлкөдө түзүлгөн саясий атмосферага жараша бир топ кысымга алынды. 2005 жылкы жоок азын инкылабынан кийин пайда болгон дала үмүт куруу убадага айланды. Жакында өткөн шайлоо тууралуу да терс пикир көп болду. Бийликтеги өздөрү тууралуу жалаң жагымдуу маалымат жарыяланышын камсыздаш үчүн журналисттерге кандай кысым көрсөтүп жатканын көрүп турабыз. 3-4 жыл мурдагыга караганда азыр кырдаал таптакыр башкача. Азыр журналисттердин эркиндиги эмес, коопсуздук маселеси да кыйын абалда.
Кыргызстанда кантсе да дагы башка эр жүрөк, чынчыл журналисттер иштеп атышат. Аларга кандай кеңеш берер элеңиз?
Well, advice is difficult because they are the one taking risks, they are the one on the ground and
Бул абдан татаал суроо, анткени чыныгы журналисттик кесипти аркалап өз өмүрүн, коопсуздугун тобокелге салгандар коркунучка кабылууда. Биз алардан бир топ алыс, тынч жайда отурабыз. Бир гана нерсе, алар ар дайым эсинде түйүп жүргөнү жакшы. Кандайдыр коркутууга кабылып же башка бир кыйын кырдаал түзүлсө, биз күндүр-түндүр жардам берүүгө даярбыз. Кыргызстанда биздин өкүлүбүз бар. Телефонубуз кайсыл убакта болбосун жооп берет. Дем алыш күндөрү да нөөмөттө тургандар бар. Кыргызстанда жашап иштеп аткан кайраттуу журналисттерге эл ырк коомчулукта жардам көрсөтүүдөн качпайт. Биздикиндей уюмдар Европа биримдиги жана башка тараптарга Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлап, журналисттерге кысым күчөйгөнү тууралуу маалыматты убагында жеткирип, алар өлкөдөгү кырдаалды туура түшүнүшүнө аракет кылып келатабыз.
Рахмат маегиңизге.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун мурдагы советтик жумурияттар боюнча адиси Элса Бидалаева менен кабарчыбыз Венера Сагындык кызы маектешти. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Берүздүлан теми социалдык темага кайрылабыз. Расмий маалыматка ылайык, учурда Кыргызстанда жумуштардын саны 103 000 адамдан ашты. Көз каранды серепчилер чынында иш жүргөндөрдүн саны андан алда канча жогору экен. Алардын арасында жогорку билимдүү адистер да арбын экендигин айтышат. Сөз Айгүл Жунушалиевада.
29 жаштагы калыс кесиби боюнча тарыхчы. Жогорку окуу жайын аяктаган соң мектепке мугалим болуп орношуп, бирок жарылган майна менен үй бүлөсүн тургай жалгыз өз жанын бага албаганына көзү жетип, иштен чыгып кеткен. Мамлекеттик кызматка орношоюн десе же колунда акчасы жок, же керектүү тааныштары жок, бир канча убакыт бош жүрүп, айласы кеткенде базарга барып иштей баштаган.
Айла жок болгон ушул жерге келдим, өкмөттүн акчасы жетпейт мага, 3 000 сом негизи деп, айла жоктон ушул жерде чыгып окуп атам.
Кийинки каарман Медердагы жогорку билимдүү адис. Экономикалык факультетти аяктаган соң бир жылча иш таппай бош жүрдү. Акыр айласы кетип базарга чыккан.
Дордой базарында иштейбиз, автобус күрсөтүп иштейбиз, Астанага отправить этилет ал, пресс келет, чоң сумка келет, ошону жүктөп иштейбиз.
Жогорку билимдүү кадрлардын айрымдары ушинтип базарларда иштөөгө мажбур болсо, бир дары чач тарач, куруучу өңдүү кесиптерге ээ болушууда. Бул тууралуу профессионалдык техникалык билим берүү агенттигинин башчысы Нурлан Сулайманов буларды айтат.
Бир эмес экиден диплом, үчтөн диплом алып алып иши жок базарда отурган кишилерди көрүп отурабыз. Ата энеси акыркы уюн сатат, жылкысын сатат, тигинтет минтет иш таппайт, анан кайра келет бизге, келип айтат мени бир чаштарачка үйрөнөйүн же бир нерсеге үйрөнөйүн деп.
Нурлан Мырзанын айтымында жумушсуздук көйгөйүн чечүүдө профессионалдык техникалык окуу жайларды өнүктүрүп, аларга жаштарды тартуу жакшы жардам берер эле. Андыктан ПТУлардын аброюн көтөрүү үстүндө иш алып баруу зарыл.
Кесиптик билим берүү боюнча элдин арасында позитивдүү ой жаратыш керек да. Мунун менталитети да оңдош керек. Эми кыргыздар өмүр бою ушу портфель көтөрүп анан кийин чоң болмогон иштебейбиз деген бул нерсени дагы жеңип, муну өзгөртүш керек.
HR IT'nin grup attığı uyumdan yürgüzgün ezildörleri boyunca ülkede jorku oku jaylardın bütürüşlerinin 10 gana payızı öz kesibi boyunca iş körünüşöt. Kalgan 90 payızı başka ile jumuştarda iştüğü ve çet ülkelerde ketüğü majbur. Uyumdan jetekçisi Dilara Konurbaeva jorku bilimdülür arasında jumuşsuzluk HR oltu problemağa aylangandığını aytat.
Не более 10% выпускников на рынке в Кыргызстане.
Жыл сайын толгон токой жогорку билимдүү адистер окууну аякташат, бирок алардын 10% гана өз кесиби боюнча иштебат. Ушул тапта кайсы тармактарга канча адис керек, кайсы кесиптер приоритеттүү экендиги тууралуу бирдиктүү программа жок. Бул проблеманы чечүүгө мамлекет жең туруп киришпесе, ар кандай уюмдар көп деле иш чечип жибербейт.
Прогноз потребностей экономики Кыргызстана в специалистах.
Дейт Дилара Конурбаева, Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Студиядан Алым Кулуулу. Бүгүн 18 август, быйылкы жылдын 230-чү күнү. Жыл аяктарына дагы 135 күн калды. Бүгүнкү күндүн тарыхтагы айрым окуяларынан. Айрым тарыхый маалыматтарга караганда, 1222 жылдын 18 августунда ааламды буй кылган айтылуу өкүмдөр Чыңгыз хан дүйнөнө өткөн. Жазма булак маалыматтар өкүмдөрүн өлүмү туурасында ар башка чагабар беришет. Алардын кээ бирлери Чыңгыз хан аттан жыгылып өлдү десе, айрымдар анын эски жарасы ачылып, кан токтой жан берген деп жазышат. 1917 жылдын 18 августунда Ташкент шаарын топтолгон Орто Азиялык интеллигенция убактылуу өкмөтүн Жетисууда жасаган саясатына каршы митинг уюштурушту. Жакынкы тарыхта окуялардан 99 жылдын 18 августунда Кыргызстандын коргоо министрлигине караштуу тиги учактар Жылуусук Апчыгай аркылуу чегинген согуш шыңдары каршы ракеталык соккурду. Буга чейин 3 жума бою Баткен районунун калкын кыжыратка салган Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери өлкө чегинен сыртка чыгарылганы кабарланды. Эл аралык окуялардан 1649 жылдын бул күнү Түркиянын султаны Ибрагим бийликтен кулатылып, жок кылынып, анын ордуна Мухаммед 4-үнчү баскан. 1914 жылы АШ президенти Вудро Вилсон өз өлкөсүнүн Биринчи дүйнөлүк согуштагы нейтралитетин жарыяласа, Германия Орусияга каршы согуш ачкан. 64 жылдын ушул күнү Түштүк Африка апартеид саясатын айыптабаган үчүн Токиодогу олимпиадалык оюндарга катышуусуна тыюу салынган. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий жаңылыктардан 1 сентябрдан 5 сентябрга чейин Чолпон Ата шаарынын эл аралык Ысык Көл интеллектуалдык жаштар форуму өтмөкчү. Анын максаты мамлекет аралык жаштар уюмдарынын байланыштарын жакшыртуу. Форум жаштардын саясаттан тышкаркы проблемаларын талкуулайт. Кененирээк кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп салат.
Ысык Көл интеллектуалдык жаштар форуму КМШ гуманитардык кызматташтык кеңешинин жана фондусунун колдоосу менен өтмөкчү. Маданият жана маалымат министрлигинин башкы адиси Айнура Аманованын Азаттыкка берген маалыматы боюнча аталган форумдун максаты КМШ мамлекеттеринин жаштар уюмдарынын өз ара байланыштарын жакшыртуу.
Негизги максаттары КМШ аймагындагы эл аралык жаштардын кызматташтыгынын өнүгүшүнө түрткү болуу жана КМШнын мамлекет катышчыларынын жаштарын коомдук уюмдарын өз ара карым катнашын жандандырууда болуп атат да биздин негизги максатыбыз. Анан кийин бул форумга 20 жаштан 30 жашка чейин жаш жигиттер, жаш кыздар катышат. Бул эл аралык жаштардын кызматташтыгын өнүктүрүү максатында форумдун ишин жүрүшүндө катышуучуларды формалдуу эмес коом менен катыштыруу каралып жатат да. Эми формалдуу эмес коом менен байланыш түзүп, ошо КМШ аймагындагы жаштардын коомдук уюмдары жөнүндө вот кеңири маалымат берүү жана жаштардын коомдук уюмдарын өнүктүрүү үчүн ар кандай ошо иш чаралар өткөрүү да. Мен айтып кеткендей вот ошо 20 жаштан 30 жашка чейинки жаштар уюмдарын КМШ боюнча активисттери чакырылып атат.
Ысык Көл интеллектуалдык жаштар форумунун ишине шериктеш мамлекеттердин жаштар уюмдарынын өкүлдөрү жана айрым мамлекеттик жетекчилер катышат. Маданият жана маалымат министрлигинин башкы адиси Айнура Аманова форумдун өтүшүнө токтолду.
Бул форумга мына жердешибиз азыр Москвада Россия Федерациясынын президентинин представители Михаил Ефимович Швыдкой келатат. Ал тиги кантта төрөлүп өскөн өз үстүн жердешибиз болуп атат да. Ал келет. Анан Абдулаева вице-премьерди чакырып атабыз бияктан. Анан кийин ошол форумда биз мындай не политизированный форум болот да, саясатка киришпеген да болот да, ошондой максат коюп атабыз да бизчи. Культурный программасын дагы даярдап атабыз. Ошо биз биздин кыргызстандын жаш таланттарын алып барабыз, ошо көрсөтөбүз, ошондой жакшынакай культурный программа даярдалып атат да.
Деди маданият жана маалымат министрлигинин башкы адиси Айнура Аманова. Форумдун жүрүшү КМШ мамлекеттеринин жаш өнөрпоздорунун көркөм өнөрлөрү менен коштолмокчу. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушту менен таңкы азаттан бүгүнкү уктурларыбызды аяктоо алдында биз кыргыз өкмөтү бүгүнкү жыйынында кышка даярдык көрүү маселесин талкуулайт. Буларлыкта токтоолсуу сакташында суунун көлөмү 12 миллиард кубометрден ашканы кабарланууда. Ингушетиядагы жардыруудан 20 адам кастап 130 ашуун киши жаракат алды. Жардыруунун кечен Адыран шаарынын ички иштери бекетинде жан кечтилер жасады. Ооганстан Талибан жана Ал Кайданын согуш тез жана жеңил болбойт. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама билдирди. Чехия Орусиянын 2 дипломатын өлкөнүн чыгарып жатканын Чехиянын маалымат каражаттары кабарлашууда. Грузия болсо бүгүн КМШнын курамынан чыгуу жараянын аяктайт. Булар соңку кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Бишкекте саат 9 болуп калды. Күнүңүз кубана улансын. Саламатта калыңыз.